Soudce Martin Vacek za starého režimu soudil také několik politických případů. Na druhé straně mu chybělo do důchodu necelých 5 let a tak mu navrhli, aby teď přešel výhradně na rozvodové pře, což ostatně dělával, když u soudu začínal. A on shledal ten návrh jako přijatelný nebo dokonce rozumný. Mohl ovšem od soudu úplně odejít, tak, jak to dělali někteří z jeho kolegů, a otevřít si daleko výnosnější advokátskou praxi. Ale byl svou povahou konzervativní. Nechtělo se mu měnit každodenní návyky, pravidelnou cestu do práce, natož snad schánět místnosti pro soukromou kancelář i s potřebným zařízením. Nicméně o tom, co má učinit, se radil se svou ženou. Ženat byl 30 let. Svou ženu Marii už dávno nemiloval. Dokonce se mu z paměti vytratily časy, kdy ji snad mýval opravdu rád. Ale vycházel s ní celkem v míru a byl zvyklý se s ní radit o svých životních rozhodnutích. Dokonce i o některých složitějších případech, které musel soudit. Žena byla o rok starší než on, pocházela z venkova a měla jen střední školu, celý život pracovala za mizerný plat na poště, ale nechyběla jí přirozená moudrost, kterou, jak ho napadalo, naštěstí nezasáhlo právní vzdělání. Také Marie jeho už zřejmě dávno nemilovala, ale starala se o něho až mateřsky. Dobře mu vařila a dbala na to, aby měl nejen vyžehlené košile, ale aby si k ním uvázal i vhodnou kravatu. Určitě se za ty roky podílela, když ne na jeho povaze, tedy aspoň na jeho zjevu. A protože měli oba v oblibě šedivou barvu, šedivost se zvolna vkrádala i do jejich rysů. Poslední léta brali jeden druhého jako součást domácnosti, a nebo dokonce domova, kde by si navzájem chyběli. Zvlášť teď, když oba jejich synové odrostli a odstěhovali se a byt, ač přeplněn nejrůznějšími většinou zbytečnými předměty a krámy, zel prázdnotou. Už spolu ani příliš nerozmluvali. Kdysi spolu chodili do kina a na koncerty, slušelo se v jeho postavení být abonentem koncertu Filharmonie, a nebo mu Marie vyprávěla obsahy románů, které četla, a na něž jemu nezbýval čas, ale teď už nechodili do kina, prohodili pár vět o jídle, nákupech, o synech či o počasí, někdy se spolu mlčky dívali na televizi, Marie, pokud ještě četla, mu o své četbě nic nezdělovala. A proto jí jeho dotaz, zda má zůstat u soudu nebo začít cosi jiného, překvapil. Byla však zvyklá muži v ničem neodporovat a v případech, kdy se jí v minulosti na něco dotazoval, se snažila uhádnout, jakou odpověď by rád slyšel. Rozvodové pře, řekla teď, třeba to bude zajímavá práce, uslyšíš spoustu příběhů. Nikdy ho nenapadlo, že by se dala jeho možná příští činnost posuzovat z takového úhlu. Příběhu slyšel za svůj život tolik, že ho už dávno přestali zajímat. Nicméně vzal názor své ženy v úvahu a u soudu zůstal. Příběhy byly ve skutečnosti spíše banální než zajímavé. Nezralí muži si většinou brali dívky, které toužily po něčem, co jim oni nedokázali dát. A tak se po čase objevil někdo třetí, který rozrušil to, co stejně nikdy pevně nestálo, ale přesto jeho závěrečná slova byla často přijímána s pláčem. Rozváděl pro nevěru, pro vzájemné nepochopení. Rozváděl manžele, kteří už spolu stejně dávno nežili. A přesto se nedokázal zbavit přesvědčení, že většina těch rozvodů byla zbytečná, že lidé při nich unikali neuniknutelnému, totiž vlastní prázdnotě, vlastní neschopnosti sdílet život s druhým člověkem, aspoň tak sdílet, jak to dokázal on. Případů bylo tolik, že mu rychle splývali. Dokonce i tváře lidí se rychle vytrácely, s věkem se mu horšila paměť. Čas od času se ovšem objevil případ výraznější, anebo tvář, jméno či povolání, kterému utkvěli. Po jednom takovém stání vyšel na chodbu a spatřil ženu, kterou právě rozvedl, jak sedí na lavici proti dveřím síně a pláče. Žena se jmenovala Lída Vachková. Její jméno ho hned upoutalo, neboť se podobalo jeho jméno. Navíc ho ta žena zaujala už při prvním stání svou zvláštní, jemnou krásou a plachostí, s níž odpovídala na jeho otázky. Přičítal to jejímu povolání, byla houslistka. Ačkoliv to nikdy nedělával, zastavil se teď před ní a řekl: neplačte, paní Vachková, všechno jednou přebolí. Vzhlédla k němu překvapeně a kvapně si setřela slzy. Děkuju vám. Vstala, ale zavrávorala tak, že ji musel zachytit. Není vám dobře? Promiňte, řekla. Vzala jsem si ráno nějaké prášky pro uklidnění. Pozval ji do své kanceláře a natočil jí sklenici vody. Znal nejen její jméno a povolání, ale i věk. Byla o 20 let mladší než on, tedy velice mladá, aspoň v jeho očích. Znal i muže, který byl ještě před chvílí jejím manželem. Byl také starší než ona. Nevybavoval si přesně okolik. Vedl jakousi nedávno založenou uměleckou agenturu a vypadal vulgárně a nepřitažlivě. Ke své ženě se zřejmě choval hrubě a panovačně a snažil se omezovat jí ve všech jejich zájmech. Děti spolu neměli. O rozdělení majetku, který ostatně byl nevelký, se dohodli bez nesnází, muž přenechal ženě byt, sám se přestěhoval ke své milence. Myslíte si opravdu, že všechno jednou přebolí? Zeptala se. Určitě. Vás taky něco přebolelo? Nebyl zvyklý, aby se strany vyptávaly jeho, a otázka ho zaskočila. Chvíli musel uvažovat, zda v jeho životě se přihodilo něco, co muselo přebolet. Spíš v jeho životě všechno zvolna odumíralo. Pak si vzpomněl na smrt svých rodičů. I smrt přebolí. Vyhnul se odpovědi. Smrt ano, připustila. Smrt je přece něco docela jiného. Proč myslíte? No, smrt je jako zákon, není před ní úniku, zatímco láska. Zdálo se, že hledá slovo, kterým by vyjádřila, co znamená láska. Namísto toho se znova rozplakala. Pomohli jí vstát, doprovodili ji ke dveřím a ještě dolů ze schodů. Pak ji pozval do blízké vinárny. Nevěděl, proč právě v jejím případě udělal, co nikdy předtím neudělal. Nejspíš ho na ní něco dojímalo. A nebo se mu líbila. A nebo to způsobilo ještě cosi jiného, co nedokázal pojmenovat. Objednal láhev vína a nechal tu ženu, aby vyprávěla o svém nedávném trápení, i když její věty vnímal jen útržkovitě. Díval se na její ruce, na prsty, které si mimoděčně hrály s ubrouskem a byly krásné tak, že by je byl rád sevřel nebo aspoň pohladil. Jen občas ji tedy přerušil a sdělil jí něco ze své praxe, aby jí utěšil skutečností, že její trápení je pouze jedním z mnoha. Když se po hodině loučili, pozvala ho na koncert orchestru, v němž hrála. Pozvala samozřejmě i s jeho ženou, ale on přišel sám. Nedokázal se soustředit na hudbu. Sledoval jen tu jednu jedinou hráčku v orchestru. Kmitavé pohyby jejich prstů i jemné tahy smyčcem a cítil nezvyklé dojetí. Užasl sám nad sebou, nad svými pocity, které, jak mu připadalo, už se nehodily k jeho věku. Ale možná napadlo ho, že ze svého života jen předčasně odepsal city. Její adresu i telefonní číslo našel ve spisech. Od té doby se scházeli dvakrát týdně, nejdřív, jak tomu bývá v kavárně či ve vinárně. Všiml si, že ho vzhledem k jeho povolání považuje za zběhlého ve věcech lásky, anebo ještě spíše v případech, kdy láska ztroskotává. A on opravdu dotazován na to se snažil z případů, které ležely pozasuty v jeho paměti, vyvodit něco obecnějšího. Ačkoliv příliš nevěřil v možnost láskyplného soužití, Uvědomil si, že ve svých výrocích je velmi opatrný, že dokonce mluví o tom, co sám ve svém životě nedokázal uskutečnit. O vztahu vzájemného obdivu, úcty a z toho plynoucí něhy. Poslouchala ho se zájmem, nebo dokonce s jakousi narůstající nadějí. Vy asi dovedete mít rád, řekla a sevřela mu na okamžik ruku. Připadá mi, že dokážete být snášenlivý, nechat druhému kousek jeho prostoru. Přikývl, neboť se mu líbilo, že o něm takhle smýšlí. Potom ho pozvala k sobě domů. Bydlela v maličké mansardě. Když stoupal po mnoha schodech, výtah v domě nebyl, nohy mu podlamovalo vzrušení nebo dokonce úzkost z toho, co se zřejmě stane. V pokojíku se skosenými stěnami nebyl téměř nábytek, jen jedna skříň, notový stojan, dvě židle a velká válenda pod střešním oknem. Pod tím oknem se spolu milovali. Ve srovnání s jeho ženou mu připadala štíhlá a útlá a její kůže byla vláčná, bez jediného záhybu či vrásky. Ke svému překvapení nacházel něžná slova, jimiž ji zahrnoval. Naslouchala mu a sotva po chvíli umlkl, řekla ještě prosím, chci ještě ta slova. Když odcházel, zeptala se, uvidíme se zase někdy? A on ji ujistil, že ano. Určitě brzy přijde. Tak za ní docházel, přinášel jí květiny, víno a něžná slova. O jejím minulém manželství už nikdy nemluvili. Také on se o své ženě zmínil jen občas, ale vždycky tak, aby si domyslela, že jeho manželství není nijak šťastné. Jak to bývá, když přicházejí informace jenom z jedné strany. Musela si uzavřít, pokud by se o to vůbec pokusila, že vina tím byla jeho žena. Jednou, když opět leželi pod střešním oknem, na něž právě dopadaly velké kapky jarního liáku, se ho zeptala. Miluješ vůbec svoji ženu? Řekl, že ne. Určitě už dávno ne. Pak oba dlouho mlčeli, ona se k němu tiskla a on jí hladil po bocích a břiše, hebkost její kůže ho stále znovu vzrušovala. K čemu je takové manželství, Martine? Zeptala se náhle. Zaskočila ho tou otázkou. Nikdy nepomyšlel na to, že by po 30 letech společného života od své ženy odešel, dokonce ani teď, v této chvíli, když ležel vedle jiné ženy, s níž se před chvílí miloval. A už dlouho se nezabýval tím, co ho poutá k ženě Marii, možná zvyk. Spousta společných dní a nocí, vzpomínky, které už vlastně vnímal jako příběhy, jež se týkaly někoho jiného. Možná židle na nich sedali, anebo známý pach, který ho ovanul, sotva otevřel dveře bytu, možná synové, které vychovali. Nemusíš odpovídat, jestli nechceš, řekla. Možná proto napadlo ho, že když přijdu domů v takovém nečase, mám komu říci, venku prší. Ano, řekla. To je dobrý důvod. A trochu se od něho odtáhla. Když od ní odcházel, nezeptala se, jako obvykle, kdy se opět uvidí. Zeptal se tedy sám. Možná už nikdy, řekla. Nicméně se k němu naklonila a políbila ho. Když scházel dolů se schodu, napadlo ho, že čekala jinou odpověď, že se ptala na něco zcela jiného, než nač odpovídal. Chtěla slyšet, zda je připraven odejít k ní. Zmocnila se ho až malátná skleslost. Mohl se ještě zastavit a vrátit se nazpátek. Zazvonit a odpovědět jí znovu, ale co jí měl odpovědět? Soudce Martin Vacek tedy pokračoval ve své cestě domů. Když odemkl dveře vlastního bytu, ovanul ho známý pach. Marie vyšla z pokoje a jako vždy ho přivítala: hned ti dám jíst. Sedl si ke stolu a mlčky zíral před sebe. Neviděl nic. Z přijímače, který si žena pustila v sousední místnosti, hrál kdosi na housle. Ten zvuk ho skličoval až k nehybnosti. Žena před něho postavila talíř s horkou polévkou. Věděl, že by měl něco říct, ale rozhostila se v něm pustota, která pohltila všechna slova. Venku prší, řekl konečně. Jeho žena překvapeně vzhledla k oknu. Déšť už dávno ustal. Do místnosti dopadaly narudlé paprsky zacházejícího slunce. Zvykla si však svému muži neodporovat. Stejně jí poslední dobu připadal stále víc duchem nepřítomný. Bylo možné, že jeho smysly už začalo šálit stáří. To je dobře, řekla. Aspoň dostanou pole vláhu.